Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Luco, capitro 24, versoi 35 gis 40. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipoli, estas scribite che la Messio devos morti, sed la trian tagon li devos levigi e la mortintoi. Laulia ordono nun devas esti predicata al ciui popoloi invito al convertigio, por ricevi pardonon de pecoi. Vi estos attestantoi pritio, comenzante de Jerusalemo. La morto cae la resurrecto de Jesuo estas ja grandegai mirindagioi de Dio. Ni contemplas la bonagioin de Dio, cae ciom la eterna Dio amas malgrandain homoin, cies vivo dauro estas plei ofte malpli ol nura iarcento. Tamen la resurrecto de Nia Signoro formas tascon farotan, au mission por la cristanoi. Dio petas al ni eliri, cae proclami la novagion de Lia amo al ciui homoi. La apostoloi estis la unuai kiwi ricevis tiun taskon. Pli grava ol io ain kion ni povus diri estas cia mania cristana viv maniero. Credante je la resurrecto de Jesuo, la cristano scias che cia ain malfacilagio, ecce tragedio restas relativa malbono. La vivo de Dio en ni estas pli forta ol ia ain catastrofo. Do la cristano devus esti ciam optimisma, malgrau ciui malfacilagioi. Dio estas cai restas cun ni. Gi estas nia consolo cae nia misio, al porti tiun bonan novajon, tiun evangelion, al nia mondo, per niai vortoi cae per niai vivoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decnauan de aprilo 2020, che la internazia comunumo agu por eviti la reocasigon de tiai tragedioi. Cimatene, post la Regina Celi, en Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco levis el coran al vocon alla internazia comunumo, post la plia sen mesura a mas mortigo de migrantoi en la canalo de Sicilio. Ili sercis pli bonan vivon, ili trovis la morton. Tiel parolis la papo, kies vocio febligis pro la cortuscio, dum la canalo de Sicilio alvenis terurai informoi pri centoi da victimoi pro ship rompo. Lampedusa, la insulo sude de Italio, cela atingo de multai shipetoi de migrantoi, estis la unua visitata loco de Papo Francisco post la electo, cai nun de nove la papo devis esprimi sian completan doloron cai adresi cor sciran al vocon, porque oni ne restu indifferentai fronte al similai tragedioi. Mi esprimas mian plei el coran doloron fronte al tia tragedio, cai mi certigas por la malaperintoi cai iliai familioi mian rememoron en pregiado. Mi adresas el coran al vocon, porque la internazia comunumo decide cai tui agu por eviti che similai tragedioi ripetigiu. Ili estas viroi cae virinoi ciel ni, niai gefratoi ciui serchas pli bonan vivon, malsatantai, persecutatai, vunditai, exploatatai, victimoi de milito, ili serchis la felicion. Poste Francisco petis silentan pregion por la victimoi, por iliai familianoi, cae Plazzo Sancta Petro tui silentigis. Decoi da miloi da personoi restis silentai, spirite unuigitai cun la papo por intensa cae cortuscia momento. Poste ciui trapregis saluton Maria per sama emozio.
Sante Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Antau la vortoi pri la amas mortigo de migrantoi, la papo parolis pri la spertoi de la apostoloi, ciui, vidinte la resurrectintan Christon, ne povis ne attesti sian extraordinaran sperton. Ancau hodiau, rimarchigis la papo, ciui cristanoi estas vocatai esti attestantoi, vidi, memorigi, racconti. Ie la momento della saluto ia la pilgrimulo i Francisco memorigis la comenzon en la nord Italia urbo Torino della el montro della Sancta Mortotuco, memorigante anca u che li iros al tiu urbo la venontan dudecunuan de junio. Mi desiras che citiu omagiado helpu ciuin trovi en Jesuo Christo la misericordan visagion de Dio, cai agnoschi gin en la visagioi della gefratoi, a parte de tiui pli suferantai. Cai nun aliai informoi pri Papo Francisco. Italio cerpu el sia cristana havajo por progressi cai prosperi en la concordo. Gi estas unu el la frasoi de la parolado adresita de Papo Francisco alla presidente della Itala Respubblico Sergio Mattarella, acceptita por la unua foie in Vaticano post lia electo la pasintana 31 de januaro. En sia interveno, post la ne pubblica interparolo, la Papo instigis la Itala in istituzione in ausculti la crion de doloro de multai geiunuloi ciui ne havas laboron. Poste li desiris ancau che la monda exposizio en Milano, Expo 2015, estu ocaso por alpreni efficain decidoin favore al la natur medio. La mondo devas havigi al si efica in legio in ciui trafu tiuin ciui ocasigas la gravegan crimon della novai formoi de sclavezzo. Gi estas la peto ciun Papo Francisco levis dum la audienzo dell'idonita alla plena cunsido della Papa Academio pri Sociai Scienzoi, cunveno ocasanta in Vaticano pri la commerzado della homai estuloi. La directoro della Vaticana Gazetara Salono, Pastro Federico Lombardi, sciigis hierau che Papo Francisco havas la ideon plenumi etapon en cubo ocase della voyaggio al Usono. Tamen, clarigis Pastro Lombardi, la contactoi cun la autoritatuloi de tiu lando estas ancorau ietro comenza faso, porque oni povu diri che tiu etapo estas alprenita decido cae realigata proiecto. Papo Francisco atingos la venontan 2 de maion la Nord American Papan Collegion, c'è la Roma Monteto Gianicolo, por celebri meson ocase della tago de medito accelita pri la temo frato Junipero Serra, apostolo de Californio, attestanto de sanctezzo. Tiu hispana franciscana missiisto estos sanct proclamita della Papo dum la voyaggio al Usono venontan septembron. Lasta tuitera messaggio de Papo Francisco pubblicigita antau hierau. Maria, patrino della doloroi, helpu nin compreni la volon de Dio en la momentoi de granda sufero. Lasta informo el unuiginta in azioi, en gia sideio ocasis antau hierau grava conferenzo pri la temo la persecuto della cristanoi ie globala nivelo, minazzo contra la internaziai pazzo cae securezzo. Por la Sancta Seggio intervenis la constanta observanto della Sancta Seggio ce unuiginta in azioi, Monsignoro Bernardito Aussa, la hodiauai martiroi, li rimarchigis citante Papon Franciscon, estas pli multnombrai ol dum la unuai iarcentoi de cristianismo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.